Deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de unde vom citi binecunoscutul text care ne vorbește despre arătarea Domnului Iisus lui Toma. Deci Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24, cei care folosiți formatul clasic al traducerii Cornilescu, este pagina 1053. Aș dori înainte de acestea să adresez rugămintea dirijorului pentru cor să rămână la finalul programului pentru o repetiție foarte, 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 cât de foarte erau, scurtă. Da. Ioan 20, începând cu versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul Tău care este un îndreptar al credinței. Mulțumim, Doamne, pentru că prin El ne ofere o candelă pentru pașii noștri. Doamne, te rog, și în seara aceasta, aprinde-o pentru fiecare dintre noi, Doamne, ca să distingem bine drumul pe care suntem și dacă e cumva vreo nevoie de vreo corecție a rutei noastre, te rog, corectează-o Tu, Doamne. Doamne, te rog, folosește-ți cuvântul așa cum Tu crezi de cuvință pentru a aduce rodul pe care Tu l-aștepți, iar pe fiecare dintre noi, ajută-ne, Doamne, să-L ascultăm cu atenție. Să-L primim, Doamne, și mai mult, să-L înfăptuim. În numele Domnului Iisus Hristos te rog și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Luați loc, vă rog. Într-o duminică de decembrie anului 1829, într-o bisericuță mică, undeva într-un colț izolat al Indiei, în timp ce o mână de oameni se pregăteau în rugăciune pentru momentul în care misionarul britanic ce le slujea le va propovădui din cuvântul Domnului, s-a produs agitație pentru că un emisar al guvernatorului Indiei intrase în sală și s-a îndreptat către misionar și a pus în mână un document ce părea a fi de mare importanță. Misionarul l-a luat, l-a desfăcut și în clipele acelea lacrimi i-au udat ochii, n-a mai putut grăi niciun cuvânt și s-a retras într-un colț izolat unde de obicei se ruga, acolo a îngenunchiat și a început să se roage și să mulțumească Domnului. În documentul acesta, guvernatorul anunța interzicerea unui ritual păgân, un ritual în urma căruia mii, zeci de mii probabil, dacă nu chiar sute de mii de femei își pierdeau viața în India. Acest ritual numit sati presupunea ca atunci când soțul murea, soția să fie arsă pentru ca sufletul ei să slujească în continuare soțului în lumea spiritelor, în lumea duhurilor. Foarte multe vieți au fost astfel cruțate și pentru că acest misionar timp de 35 de ani cu insistență a apelat la guvernarea britanică și oriunde a avut ocazia pentru eradicarea acestui obicei păgân care costase atât de multe vieți, care mureau în întuneric. Numele acestui misionar este William Carey. În 1995 am avut privilegiul să însoțesc o echipă de medici americani în India și într-una din pauzele pe care le-am avut, însoțit de un localnic, am colindat împrejurimile și la un moment dat, chiar la intrarea într-o localitate, era o mică statuetă, era un mic monument unde era scris numele lui William Carey, care trecuse prin zona aceea. Un alt nume popular în India, cel puțin din perspectiva creștinilor, este al cui? Numele lui Toma. Este numele lui Toma. Se pare că Toma este cel care a deschis, de fapt, accesul creștinismului în India. Se pare că după ce face această frumoasă mărturie a credinței lui în Domnul Iisus Hristos, în jurul anului 58, s-a dus în India și acolo a început să propovăduiască Evanghelia, să-L propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos. Se spune că în jurul anului 72 ar fi fost omorât, în timp ce se afla pe un deal unde stătea în rugăciune privind la toată zona aceea care se afla în întuneric spiritual. Se pare că pe locul acela a fost construită o biserică ce-i poartă numele. Am spus lucrurile acestea pentru că Toma a rămas în conștiința veacurilor ca Toma necredinciosul, uitând aceste elemente atât de importante, elemente care reflectă, de fapt, un nume care, cred eu, îi s-ar potrivi mult mai bine decât acela de necredincios, de îndoielnic. Cred că mai potrivit ar fi să-i spunem nu Toma îndoielnicul, ci Toma înfăptuitorul sau Toma împlinitorul. Pentru că din momentul în care proclamă credința sa în Domnul Iisus Hristos, pleacă și își pune viața în slujba Domnului Iisus Hristos. De altfel, mesajul din seara aceasta, mesajul meu, se va concentra asupra acestei afirmații. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și înainte de a privi asupra la această afirmație, aș vrea să vă atrag atenția asupra versetelor 30 și 31 pe care le-am citit în conexie cu pasajul care vorbește despre întâlnirea lui Toma cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că Ioan, în mod special, în mod particular, implementează acest pasaj, acest episod în Evanghelia sa cu un scop foarte precis, un scop pe care îl declară în versetele acestea. Și spune el care este scopul. Lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți. Voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și aici, din nou, o afirmație foarte importantă. Și crezând să aveți viața în numele Lui. Crezând să aveți viața în numele Lui. De multe ori noi luăm pasajele Scripturii, luăm predicile, mesajele și în funcție de cât de mult încântă intelectul nostru, auzul nostru, cei care sunt personalități emoționale cu preponderență în măsura în care stoarce o lacrimă, le așezăm în diferite locuri și uităm că menirea cuvântului lui Dumnezeu este acela de a întări, dacă nu de a stârni, de a întări credința, de a ne verifica credința și, mai mult, credința care ne dă viața în numele Domnului Iisus Hristos. Iată de ce cred eu, în mod special, pasajul acesta și mesajul acesta, aș vrea să fie un imbold la cercetare, la evaluare, la verificarea fiecăruia dintre noi. Pentru că așa cum o să vedem, este important nu numai să crezi, ci este foarte important să evaluezi și ce fel de credință ai sau în ce este credința ta. Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne evaluăm credința, pentru că este foarte importantă pentru noi. Cu ceva timp în urmă am fost în vizită la fratele meu în North Carolina și acolo am întâlnit un american cu care am început să discut diverse, una alta. Am început cu problemele economice din Michigan, din Carolina de Nord. Am ajuns la războiul din Irak și pentru că am atins puncte critice, puncte importante, m-am gândit că ar fi un moment potrivit să-l întreb care este perspectiva lui cu privire la viața veșnică, dacă cea de aici este atât de nesigură, atât de mizeră. Și de acolo să pornim o discuție despre Dumnezeu. Și am fost bucuros să văd că n-a fost deloc reticent, a acceptat să discutăm despre subiectele acestea, mi-a spus că soția lui este mult mai interesată în lucrurile spirituale, pentru că în cele din urmă să zic că, știi, de fapt, pe mine nu mă interesează atât de mult lucrurile acestea spirituale. Am însă convingerea că fiecare om trebuie să creadă în ceva. Trebuie să creadă în ceva. Important este să crezi în cele din urmă, nu contează atât de mult în ce crezi. Și a început să-mi spună că el are un cumnat care a fost musulman, care a trecut la creștinism și importantă este credința în cele din urmă. Și de multe ori, noi cei din biserici trăim cu acest sentiment, că importantă este credința, fără să mergem mai în profunzime și să vedem la ce nivel este credința noastră, să vedem cum credința aceasta afectează trăirea noastră, afectează viața noastră, pentru că o face vrem sau nu vrem. Vrem sau nu vrem. Spuneam, Apostolul Pavel le scrie Corintenilor și cred că prin intermediul lui, Duhul Sfânt ne invită pe toți să ne facem o cercetare. Spune el, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercați-vă de două ori, spune lucrul acesta. Încercați-vă, verificați-vă credința. Și cred că este un bun prilej acum când vorbim despre Toma credincios, necredincios, ascultător, împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, să vedem fiecare dintre noi unde suntem în peregrinajul nostru spiritual, ce formă are credința noastră, ce bază are credința noastră, care este în cele din urmă mărturisirea noastră de credință. Toma, așa cum am văzut, este unul din ucenicii Domnului Iisus. Cu toate că nu face parte din grupul celor trei mai apropiați ai Domnului, Petru, Iacov și Ioan, se pare că Toma se aseamănă destul de mult cu Petru, un om de acțiune, un om uneori impulsiv. Îl avem prezentat tot de Ioan, evanghelistul, care se pare că era parcă fascinat de Toma acesta și îi acordă un spațiu mai mare decât acordă altor ucenici. În capitolul 11 citim acea relatare legată de moartea lui Lazar, când Domnul Iisus Hristos spune, Lazar a murit, mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, și din nou Ioan accentuează, ca să credeți, dar acum haideți să mergem la el. Și Toma a zis celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi să murim împreună cu el. O declarație curajoasă, nu-i așa? O declarație care dovedește un atașament, un devotament extraordinar. Dacă Domnul merge acolo să moară, dacă este în pericol, mergem și noi cu el. Cea de-a doua circumstanță este legată de mărturia Domnului Iisus Hristos cu privire la moartea sa. Și asupra acestei declarații o să revin, pentru că este acolo o anumită semnificație pe care aș dori să o observăm. Dar aduceți-vă aminte, în capitolul 14 scrie Ioan lucrul acesta, când Domnul Iisus spune, o să plec, peste puțină vreme mă voi duce să vă pregătesc un loc. Și Toma repede sare, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Nu știm unde te duci. Cum am putea dar să te urmăm dacă nu știm calea într-acolo? Așadar, Toma, alături de Petru, este unul dintre cei care nu suportă pasivitatea, nu vor să rămână indiferenți, cu mâinile încrucișate, ci vor acțiune, vor să fie implicați. Poate acesta este și motivul care l-a atras pe Toma către Domnul Iisus Hristos. Atât Matei cât și Marcu, atunci când vorbesc despre grupul ucenicilor, mai cu seamă Marcu în capitolul 3, găsim lucrul acesta, când ne vorbește despre lista ucenicilor, o face în contextul în care mari mulțimi de oameni îl urmau deja pe Domnul Iisus Hristos. Și cred că acesta este primul aspect al relației dintre Toma și Domnul Iisus Hristos. Și este în același timp o primă fază a credinței, este, dacă vreți, un prim nivel al credinței. Domnul Iisus Hristos începea să câștige popularitate din ce în ce mai mare, era din ce în ce mai recunoscut ca un învățător deosebit. Era Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua. Învățătorul Yeshua. Învățătorul Iisus. Iisus este denumirea greacă după care noi îl cunoaștem. Yeshua era denumirea ebraică după care era recunoscut de poporul său. Rabbi era titlul care îi se dădea, învățătorul, rabinul. Și oamenii îl căutau în mod special pentru că învățătura lui era una specială. Era o învățătură care denota putere. Și dacă vă uitați la încheierea capitolului 7, după ce Domnul Iisus Hristos prezintă acel mesaj deosebit, acea predică extraordinară de pe munte, oamenii erau uimiți și spuneau, cine este acesta? Pentru că el nu ne învață cum ne învață cărturarii noștri, ci cuvintele lui au o putere aparte, au o autoritate aparte. Și au fost mulți care au căutat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dar dintre aceștia, Domnul Iisus și-a ales 12. Și între acești 12 este și Toma, care a fost probabil atras de magnetismul personalității Domnului Iisus Hristos, de cuvintele Lui care manifestau putere și El fiind un om de acțiune, vroia să fie cu unul care atrage acțiune, care generează acțiune în jurul Lui. Vedeți, este una din problemele care continuă să dea bătaie de cap multora și astăzi. Sunt mulți care se limitează doar la aprecierea cuvintelor Domnului Iisus Hristos, ale învățăturilor sale. Sunt mulți care le analizează din punct de vedere umanist și spun învățăturile lui sunt învățături deosebite, noi nu îl contestăm ca învățător. Mi-aduc aminte că eram în liceu și profesorul nostru de română era un om cu o cultură vastă, citise în foarte multe domenii și cineva a avut curajul să-l întrebe ce crede despre Scriptură și în cele din urmă ce crede despre Iisus Hristos. Vă dați seama că în vremea aceea, înainte de 1989, a fost o întrebare curajoasă și răspunsul lui a fost un răspuns curajos, dar din păcate numai atât. Și a spus, cred că Iisus Hristos a existat. Cred că Biblia este o carte deosebită. Dar este o carte de înțelepciune și Iisus Hristos este un înțelept, este un învățător deosebit. Vorbeam odată cu cineva despre credință și despre importanța predicii și a bisericii în viața personală. Și la un moment dat discuția a alunecat spre ultima predică pe care o auzise în biserica în care merge. Și mi-a povestit ceea ce le-a spus predicatorul, evocând un episod din viața Domnului Iisus Hristos, când stând la masă cu ucenicii, într-o familie, cineva a venit și i-a spălat picioarele, plângând pe picioarele lui și ștergându-le cu părul ei. Acum nu știu dacă n-a intrat în detalii gândindu-se că poate eu nu le cunosc pe toate acestea sau poate că numai atât prinsese din predica aceea. În orice caz am fost uimit, am fost surprins de aplicația pe care a făcut-o persoana respectivă și a spus când am auzit predica aceasta, imediat m-am gândit că atunci când mă voi duce acasă voi propune familiei mele să stăm mai mult împreună la masă. Să stăm mai mult împreună la masă. Sesizați aici felul în care acești oameni se raportează cuvintelor Domnului Iisus Hristos și implicit persoanei Domnului Iisus Hristos. Da, învățăturile lui sună bine, învățăturile lui sunt frumoase, sunt idealiste. E bine să-ți fixezi astfel de idealuri, să fii un om mai bun, să petreci mai mult timp cu cei din familie, să fii mai deschis. Și dacă ascultați cu atenție, multe din predicile unor oameni populari astăzi se limitează la astfel de învățături. O, zâmbește, nu lăsa problemele celuilalt să devină și problemele tale, ai întotdeauna o atitudine pozitivă, Domnul Iisus Hristos la asta te îndeamnă, El îți spune, dacă vrei să-ți facă cineva bine, fă-i tu bine lui mai întâi și în felul acesta Domnul Iisus Hristos este prezentat Rabbi Yeshua, învățătorul Iisus. Cuvinte bune, cuvinte frumoase, menite să aducă un potențial deosebit în sufletul tău, în inima ta. Este un nivel de credință. Un nivel de credință pe care, din păcate, mulți îl conservă, rămân doar la atât. Cred că Toma a avut parte și de o altă identitatea Domnului Iisus Hristos. Dacă citiți în capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, avem acolo un episod foarte important, cuvinte pe care ar trebui să le citim mai des. Domnul Iisus Hristos are câteva intervenții în care se prezintă și spune, eu sunt pâinea vieții, spune cine este El. Încearcă să prezinte lucrarea pe care a făcut-o în mijlocul lor și în cele din urmă, Domnul Iisus Hristos lansează o provocare directă, radicală ucenicilor săi. Și ascultați așa. Cine spune ce spune El? Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Observați! De câte ori spune Domnul Iisus Hristos lucrul acesta, cine mă mănâncă pe mine, cine bea sângele meu, astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit, cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, pe când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred. Și apoi se produce o ruptură. O parte din ucenici îl părăsesc pe Domnul. Cuvintele acestea sunt prea de tot. Cine poate să le sufere? Cine are urechi de auzit, să audă. Pentru că sunt lucruri care adesea ne separă. Și noi ne temem, nu trebuie să fim atât de rigizi, nu trebuie să fim atât de radicali, pentru că dacă se supără și părăsesc, dacă se supără și pleacă. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce la cei ce au rămas. Nu la cei care au plecat, ci la cei ce au rămas. Și le zice, voi nu vreți să vă duceți? Și ascultați mărturia lui Petru. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și acum ascultați, de fapt, cheia mărturisirii Lui. Cheia mărturisirii Lui. Și noi am crezut, despre cine vorbește? Despre cei care au rămas. Și Toma era printre cei care au rămas. Și au zis ce spune el. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Nu mai ești numai Rabbi Yeshua, ești Yeshua HaMashiach. Ești Iisus unsul, ești Iisus Hristosul, ești trimisul lui Dumnezeu, ești regele promis, cel care vine să salveze poporul ales al lui Dumnezeu. Și Toma are această perspectivă a Domnului Iisus Hristos. Și vă vorbeam despre afirmația aceea pe care a făcut-o Toma atunci când îl aude pe Domnul Iisus Hristos vorbind despre plecarea sa. Se prea poate ca în mintea lui Toma, dintr-o dată identitatea aceea de Yeshua, HaMashiach, Iisus, Mesia, să fi început să funcționeze și s-a gândit el, nu cumva are vreo armată secretă. Nu cumva acum va lansa insurecția, nu cumva acum va iniția insurecția aceea care va scutura odată jugul acesta roman, care va reface împărăția lui David și noi, cei 12, vom fi căpetenii ale celor 12 seminții ale lui Israel? Se prea poate și, desigur, admițând marja speculativă în cazul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care Domnul Iisus Hristos moare pe cruce, Toma este dezamăgit și dezorientat. Reacția lui Toma este reacția specifică a unui om dezamăgit și dezorientat. Pe de o parte nu mai vrea să fie cu ucenicii, pe de altă parte când aceștia încep să-i vorbească, parcă nici nu mai vrea să audă de subiectul acesta și zice, știți ceva? Nu vreau să mai aud. Până nu pun eu mâna, până nu ating eu, nu mai vreau să am de-a face cu așa ceva. Eu mi-am pus speranță în el. Și aici este o altă problemă a credinței. Mulți care îl văd pe Domnul Iisus Hristos, prin perspectiva unei proiecții imaginare pe care ei înșiși și-au fabricat-o. Și este o problemă, frați și surori, pentru că Domnul Iisus Hristos se și revelează și Duhul Sfânt este Cel care ni-L face cunoscut. Și tocmai aici intervine problema că de multe ori voința noastră se opune Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu vrem să primim, nu vrem să acceptăm întreaga imagine a Domnului Iisus Hristos, așa cum este El. Ci luăm doar lucrurile acelea care ne plac nouă, lucrurile acelea cu care ne simțim confortabil. Și ne place să știm că Domnul este aproape, că Domnul este Cel care spune, aruncați asupra mea toate poverile voastre și eu le voi duce. Și Domnul Iisus Hristos este prietenul meu, El este Cel care a spus, nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, vă numesc prietenul meu și îl primim pe Domnul Iisus Hristos doar în limitele acestui tablou. Și în momentul în care El nu mai reacționează cum ne așteptăm noi, credința noastră este slăbită. Credința noastră începe să se clatine. Și de cele mai multe ori intrăm într-o apatie spirituală. Nu mai simțim contact cu acest Iisus. Pentru că n-am mai răspuns. Eu mă așteptam să răspundă, eu mă așteptam să... Vă aduceți aminte cuvintele femeilor? Vă aduceți aminte cuvintele celor doi de pe Emaus? Ce spune? Noi ne așteptam altceva. Aveam altceva în mintea noastră. Toma și el se aștepta la altceva. Așa cum mulți credincioși când intră pe acest drum al credinței, se așteaptă la altceva decât ceea ce întâlnesc pe cale. Și sunt mulți care umplu băncile bisericilor într-o stare de apatie. intră într-o rutină și nu reacționează decât atunci când Domnul Iisus Hristos, la rândul lui, vine așa cum și l-au imaginat ei. Așa cum îl vor ei. Pericolul în astfel de situații este că în felul acesta ajungem la idolatrie. La idolatrie. Un Dumnezeu care este încadrat doar de concepția noastră, doar de limitele imaginației noastre, percepției noastre, uitând că El este mult, mult mai mult. Și acum vine cea de-a treia parte. Când Toma este confruntat cu limitările credinței lui, este confruntat cu limitările credinței lui. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos învățător, l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, unsul, promisiunea de veacuri. Și dintr-o dată își dă seama că Domnul este mult mai mult decât crezuse el și decât așteptase el. Și când Domnul se prezintă viu înaintea lui, unul care a biruit moartea, unul care are o împărăție dincolo de limitele umanității, dincolo de regatele umane, dintr-o dată Toma capătă o altă perspectivă, o perspectivă necesară, o perspectivă care va modifica cu totul și cu totul felul în care va privi viitorul, în care își va primi viața. Și atunci Toma declară: Domnul meu și Dumnezeul meu. Este, din păcate, una din declarațiile pe care le auzim din ce în ce mai rar în bisericile noastre. Este una din stările pe care le acceptăm din ce în ce mai greu în bisericile noastre. Că Iisus Învățătorul, Mesia, Mântuitorul și Izbăvitorul este Domn și Dumnezeu. El a venit ca Dumnezeu Mântuitor, dar se va întoarce ca Domn Judecător. Și acesta este aspectul pe care îl neglijăm, frați și surori. Îl neglijăm. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos însuși ne atrage atenția asupra acestei stări. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Nu doar cel ce zice: Doamne, Doamne, ci cel ce se poartă ca unul care recunoaște autoritatea Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, nu știu dacă am fost suficient de clar. Poate n-am reușit să exprim suficient de bine cât de important este să ne evaluăm credința și să vedem, de fapt, credința noastră în ce este. În ce este. Nu cumva singuri fabricăm o credință într-un personaj imaginar sau pe care îl încadrăm într-o viziune pe care noi o avem, dar care este limitată. Eram încă la începutul credinței, la începutul vieții de credință, când în comunitatea noastră a apărut o problemă. O tânără care, după felul în care pornise, după felul în care se purta, era extrem de promițătoare în ceea ce privește slujirea Domnului. Era foarte talentată, era dedicată, avea un spirit misionar deosebit. Mergea în biserici și oriunde ajungea se vedea că era însoțită de binecuvântarea lui Dumnezeu. Era un suflu nou pe care îl aducea și slujea Domnului. Era o bucurie pentru familie, era o bucurie pentru biserică, era o bucurie pentru păstorii de acolo. Și s-a îndrăgostit de un tânăr din afara bisericii. Problema a devenit foarte complicată pentru că tânărul acesta era un petrecăreț îmbrăit și de asemenea un mare consumator de alcool. Bisericile care au auzit de situația aceasta au început să se roage, erau îndurerate, părinții erau și ei afectați și cu toți încercau să o ajute să vadă cine este tânărul acesta. Pentru că tot timpul ea era îndrăgostită parcă de un alt personaj. Cel despre care vorbea ea nu semăna deloc cu cel pe care îl vedeau părinții, cu cel pe care îl vedea lumea din jur. Și ea spunea, nu, voi nu-l vedeți. Voi nu vă dați seama ce fel de om este. Din păcate, cum se întâmplă de multe ori în astfel de situații, ceea ce au văzut ceilalți a fost realitatea pe care a văzut-o și ea la câtva timp. Înțelegeți acum ce vreau să spun? De ce Duhul Domnului folosește momente ca acestea să ne atragă atenția? Să nu ne lasă să ne continuăm umblarea după o himeră. O, Doamne Iisuse, Tu ești Domnul bun, ești prietenul, ești cel în care ne bucurăm atunci când cântăm, atunci când suntem la biserică, ești cel care ne asigur de ajutorul Tău când este greu, dar nu vrem atunci când Tu ne ceri sfințenie. Atunci când Tu ne ceri să fim asemenea Ție, atunci când Tu ne ceri ca Domn, să Te ascultăm chiar și când trebuie să facem lucruri care nu ne plac, să iubim oameni care nu ne plac, să cedăm lucruri care ne plac. Și Tu ai tot dreptul să ceri lucrul acesta pentru că Tu ești mântuitor, ne-ai câștigat și ești Domn și Dumnezeu. Și da, prietenul ne invită la părtășie, stăm la o cană de cafea, stăm la un ceai, la o bucată de pizza. Domnul cere să ne scoatem pălăria din cap când suntem în prezența Lui. Cere să fim atenți cum ne așezăm, cere să fim atenți cum ne îmbrăcăm, cere să fim atenți cum ne purtăm, cere să fim atenți cum vorbim. Vă aduceți aminte de scrisorile lui Zgândărilă? Screwtape Letters? Caut să citesc câte una pe zi și să meditez la ele și ultima pe care am citit-o era una în care vorbea despre rugăciune. Și diavolul mai bătrân îl instruiește pe cel mai tânăr și spune, auzi, e destul de rău că subiectul de care te ocupi a început să se roage, dar încă mai poți salva situația dacă îi vei șopti la ureche că nu e importantă poziția în care stă când se roagă. Și că nu e importantă rugăciunea aceea disciplinată, ca o înfățișare înaintea unui tron, ci că e suficient să zic așa 2-3 cuvinte când este în plimbare, când merge pe stradă, Doamne, Tu ești aici, Doamne, îți mulțumesc. Lasă-l așa, lasă să spună lucrurile alea, dar pentru că atunci când se apropie de tronul lui Dumnezeu, noi intrăm în dificultate. Noi avem probleme. De asta ademenește-l și spune-i să uite. În Cleveland ieri a fost o conferință de misiune, ieri și astăzi. Au fost și câțiva dintre ai noștri. Și am fost impresionat. În jur de 140 de tineri au fost în diferite biserici. New York, Atlanta, Chicago, Hickory, Massachusetts, Detroit, Kitchener. Și am fost invitat să țin un seminar despre misiune. Și le spuneam lor acolo și este unul din lucrurile la care mă gândesc de o bucată de vreme încoace. Încă nu s-a copt mesajul acesta când va ajunge la coacere, probabil o să-l auziți și dumneavoastră. Dar este o diferență de abordare între teologia vestică și teologia răsăriteană. În teologia răsăriteană, Dumnezeu este prezentat ca stăpân, ca domn al Universului. În teologia vestică și mai cu seamă în anii din urmă, Dumnezeu este tras către noi. Conceptul imanenței a devenit primordial și Dumnezeu este adus în apropierea noastră. Și nu ne dăm seama cât de mult afectează această perspectivă felul în care ne rugăm sau felul în care nu ne rugăm. Și dați-mi voie să ilustrez printr-un exemplu cu care sunt sigur ne confruntăm în cotidian. Când cineva are o nevoie și se duce la prietenul lui, la colegul lui de școală, și îl roagă să-l ajute, el se duce cu următoarea perspectivă. Este colegul meu, este prietenul meu și știu că vrea să mă ajute. Dar apare acolo o problemă. Chiar dacă este voință, este până la urmă la același nivel. Este prietenul meu. Suntem pe aceeași coordonată. Și oricât de mult ar vrea, se prea poate să n-aibă posibilitatea să mă ajute. Să n-aibă puterea să mă ajute. Dar când copilul se duce și apelează la tatăl, este o altă situație? Se prea poate ca tatăl să aibă motive pentru care să nu-i satisfacă dorința aceea, dar dacă este una legitimă, are și vrerea și posibilitatea să o facă. Ați auzit despre noul Columbine, potențial Columbine. Săptămâna aceasta, un alt grup de tineri a fost descoperiți punând la cale un măcel printre colegi și profesori. Colegi care și-au împrumutat arme, colegi care și-au împrumutat ideologii, colegi care și-au împrumutat în spirit colegial. În spirit colegial, dar cu scop destructiv. Înțelegeți unde vreau să ajung? Cred că unul din avantajele noastre ale românilor, trăind într-o cultură bazată pe o teologie ortodoxă, este acela că am captat și această dimensiune a totputerniciei și măreției lui Dumnezeu. Și aș vrea, dragii mei tineri, pentru că îmi place să cred că am parcurs un drum până la punctul acesta. Aș vrea să fim atenți la această latură a raportului nostru cu Dumnezeu, a relației noastre cu Dumnezeu. Adolescența este vârsta la care căutăm relațiile. Îi căutăm pe cei ce ne sunt aproape și e foarte bine să o facem. Domnul Iisus Hristos spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și este necesară această dimensiune. Dar haideți să nu lăsăm sub nicio formă ca această latură a relațiilor noastre să vină înaintea celelalte relații. Înaintea relației cu Domnul și Dumnezeul nostru. Domnul și Dumnezeul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să prindem acest concept al credinței noastre. Credem în Domnul Iisus Hristos ca învățător și cuvintele Lui sunt miere pentru sufletele noastre. Credem în Domnul Iisus Hristos ca Mesia, unsul, cel promis pentru mântuirea sufletelor noastre și aceasta este pacea pe care nimeni și nimic nu ne-o poate da. Dar haideți să credem și în Cel ce este Domnul și Dumnezeul vieților noastre. Cel care are în stăpânire apusul și răsăritul, miază noaptea și miază ziua. Cel care are în stăpânire întreg universul acesta și care s-a dus să-și pregătească, să pregătească loc pentru cei ce sunt ai Lui, pentru cei ce se închină. Și nu uitați de asemenea, și cu asta închei, imaginea finală a Bibliei este una care vorbește despre nuntă, dar să nu uităm că este și una care vorbește despre închinare. Acolo unde bătrânii, acolo unde făpturile îngerești își pun coroanele înaintea Lui și parcă strigă maestate, vrednic, 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 vrednic ești de închinare, pentru că ești Domn și Dumnezeu. Și dacă este ceva ce-mi doresc mai mult, este ca acesta să fie imaginea cu care să plecăm din locul acesta. Că Cel care vine să locuiască în noi este Domn și Dumnezeu. Amin.